В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Справа Юлії Тимошенко може стати великою перешкодою на шляху до євроінтеграції України, сказав у Києві президент Польщі.
Є справи важливі, є найважливіші. До останніх належить участь України в європейській інтеграції. Водночас справа Тимошенко, як важливо, має вирішуватися таким чином, щоб це сприяло парафуванню, а потім і підписанню угод про асоціацію з ЄС.
Лідери Сполучених Штатів серед іншого обговорюють у Вашингтоні з керівниками Євросоюзу проблеми з фінансовою кризою.
We live in very difficult times. I believe we can define this a critical moment.
Про це та інше у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Чорнобильці у Донецьку просять прокуратуру порушити кримінальну справу проти регіональних керівників міліції, начальника Донецького міського управління міліції Юрія Сіднєва і заступника начальника головного управління МВС України у Донецькій області Романа Романова у зв'язку зі смертю їхнього товариша Геннадія Конопльова під час демонтажу намету, у якому голодували учасники акції протесту. Про це повідомив один із ініціаторів акції протестуючих чорнобильців Микола Гончаров.
Основні вимоги на сьогодні – порушення кримінальної справи за фактом бандитизму проти інвалідів-чорнобильців та інших соціально незахищених верств населення, які перебували в цьому наметовому містечку. Ми вимагаємо порушити справи проти начальника обласного управління МВС Седнєва Юрія і його заступника Романова.
Президент Польщі Броніслав Комаровський закликав звільнити з в'язниці колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Країни Європейського Союзу і Сполучені Штати вважають політично мотивованою справою, за якою Тимошенко отримала 7 років ув'язнення. Комаровський, який перебуває у Києві, заявив, що він би хотів, щоб справа ув'язнення Тимошенко якомога менше пошкодила перспективам України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Chciałbym, aby ta sprawa w jak najmniejszym stopniu zaważyła na perspektywie Europejskiej Unii Ukrainy.
Він закликав Україну схвалити зміни до законодавства, які б дозволили декриміналізувати статтю, за якою було засуджено Юлію Тимошенко, і звільнити її з в'язниці. Пакистан заперечує повідомлення, які звинувачують пакистанських військових у тому, що вони спровокували повітряний удар НАТО, в якому загинули 24 військових. Суботні авіаудари на прикордонні пости в районі Мохманд поблизу афганського кордону викликали хвилю обурення у Пакистані. Засоби масової інформації цитують неназваних афганських урядовців, які заявили, що об'єднані афгансько-американські сили піддалися обстрілу з боку пакистанських позицій, після чого вони викликали авіацію. Речник пакистанської армії генерал-майор Атар Аббас звинуватив американців у тому, що вони намагаються викрутитися із ситуації і вигадують відмовки. Єгиптяни масово беруть участь у перших виборах після вигнання багатолітнього правителя Госні Мубарака у лютому. Вибори, які відбуваються у мирній атмосфері, були продовжені через високу явку. Вибори до нижньої палати парламенту відбуваються в 3 етапи, перших з яких розпочався у головних містах країни і триватиме до січня. Очікується, що ісламські партії, включно із мусульманським братством, отримують значну кількість голосів. Пізніше виборці обиратимуть членів верхньої палати парламенту. Ця процедура буде завершеною до березня. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська інтеграція України, увічнення пам'яті жертв радянського режиму та доля Юлії Тимошенко – такими були основні теми сьогоднішнього візиту до України президента Польщі Броніслава Комаровського. Під час спільної з президентом України Віктором Януковичем прес-конференції польський президент пообіцяв зі свого боку максимальну підтримку євроінтеграційним прагненням України. Однак вказав на те, що справа колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко може стати великою перешкодою на шляху до цього. Тему продовжує Євген Солонина.
Биківнянські могили – це історико-меморіальний заповідник на східній околиці Києва. На вікових соснах тисячі рушників і табличок з іменами загиблих. У часи сталінського режиму тут були поховані понад 100 тисяч закатованих та страчених мешканців Київщини, стверджують науковці. Під цими соснами спочивають і кілька тисяч польських офіцерів, які потрапили у радянський полон у 39-му році, коли СРСР підтримав Адольфа Гітлера у його війні проти Польщі. Сьогодні биківнянські могили разом відвідали президент України Віктор Янукович та президент Польщі Броніслав Коморовський. Вони вшанували загиблих і взяли участь у закладенні символічних капсул із землею з найбільших поховань поляків, що стали жертвами радянського режиму. На місці цих капсул за рік буде споруджено меморіал полякам, жертвам тоталітаризму, і він стане частиною великого меморіального комплексу «Биківнянські могили», заявив польський голова держави Броніслав Коморовський.
Ми з президентом України не випадково дійшли згоди про будівництво на цьому місці меморіалу жертвам тоталітарного режиму, українцям, полякам та іншим поневоленим народам Східної Європи. Це спосіб крок за кроком розбудовувати нашу свободу, засновану на правді про нашу спільну долю у минулій поневоленій Європі.
По обіді президенти України та Польщі провели переговори, за підсумками яких дали спільну прес-конференцію. Польща докладає і докладатиме всіх зусиль, щоб допомогти Україні інтегруватися до європейського співтовариства, запевнив польський голова держави. Однак, зауважив Броніслав Коморовський, цьому процесові шкодить той факт, що частина європейських політиків стурбована долею колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, яка нині перебуває за ґратами.
Є справи важливі, є найважливіші.
До останніх належить участь України в європейській інтеграції. Водночас справа Тимошенко, як важливо, має вирішуватися таким чином, щоб це сприяло парафуванню, а потім і підписанню угод про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі.
Зі свого боку, Віктор Янукович наголосив, що і справа Тимошенко, розпочата у 2009 році, і застарілі норми кримінального судочинства успадковані нинішньою владою від попередників. Однак він пообіцяв докласти зусиль для розв'язання цих проблем.
Я останнім часом почув багато зауважень щодо утримання Тимошенка у в'язниці. І я дав доручення створити всі умови, які передбачені на європейському рівні. І лікування, і обстеження, і утримання.
Тим часом міжнародні експерти песимістично оцінюють можливості європейської інтеграції, якщо переслідування української опозиції не припиниться. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Президент Сполучених Штатів Барак Обама приймає сьогодні у Вашингтоні лідерів Європейського Союзу. Цей саміт, під час якого Обама зустрінеться з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу та президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, зокрема присвячений європейській фінансовій кризі. Обидві сторони побоюються, що фінансова криза, що огорнула Європу, прямує до загальної рецесії на всьому континенті. Найновіший звіт Організації з економічної співпраці та розвитку прогнозує скорочення економіки Єврозони і закликає Європейський Центральний Банк робити рішучі кроки, щоб полегшити ситуацію. Згідно з прогнозами, країни Єврозони стоять на межі рецесії, і відповідно до цього Організація з економічної співпраці та розвитку зменшила свій прогноз щодо глобального економічного зростання. Зараз з нами на зв'язку з Вашингтона наша колега Ірина Халупа. Вітаю, Ірино.
Вітаю, Людмило.
Ірина, чим відрізняється цей саміт від інших такого типу зустрічей між Сполученими Штатами та Європейським Союзом?
Ну, це перший саміт американської сторони з новим керівництвом Європейського Союзу. Це фактично перший такий серйозний саміт після того, як була ухвалена Лісабонська угода. До цих пір Обама зустрічався з поодинокими лідерами європейських країн, членів ЄС, це з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Ніколя Саркозі. Сьогоднішній саміт дає Обамі можливість тиснути на європейських лідерів, щоб вони врешті-решт якось домовилися, як долати цю існуючу фінансову кризу, зокрема Греції та Італії, і запобігти майбутнім економічним потрясінням. Журналістики та аналітики тут в Америці, зокрема, стверджують, що Обамі дуже потрібна економічна стабільність напередодні наступних президентських виборів у 2012 році. Отож, він буде робити все можливе, аби європейські фінансові бацили не перекинулися на США, де і без цього купа проблем з економікою. Поки що Обама публічно не критикував європейців щодо їхньої політики стосовно того, як вони воюють з фінансовою кризою. Найгостріше, що він до цих пір сказав, це те, що криза вимагає важких рішень. Жорсткіша критика на адресу європейців тим часом пролунала від американського міністра фінансів Тимоті Гайтнера. Він закликає членів ЄС знайти політичну волю для того, щоб економічно міцніші країни поглинули кошти і витрати кризи. Гайтнер закликає європейські держави створити свого роду брандмауер проти поширення кризи. Останні події, однак, показують, що, може, вже і брандмауер ситуацію не врятує. Наприкінці минулого тижня запозичення Італії підскочили до 8%, а черговий розпродаж німецьких облігацій не дав бажаних результатів. Греція та Італія – країни, які зараз знаходяться в найбільшій небезпеці. Вони поміняли свої уряди, однак поки що не видно, чи ці кроки призведуть до якоїсь стабільності. Слідами прогнозу, власне, цієї організації з економічної співпраці та розвитку, про який ти згадувала, Людмило, сьогодні головний економіст цієї організації вкотре попередив, ситуація погіршується і причому дуже швидко. Давайте послухаємо його.
Нині складні часи. Я вважаю, що зараз настав справді критичний момент. Ситуація в Єврозоні швидко погіршується, зараза поширюється, а політичні заходи відстають не лише в Єврозоні, але також і у США. Потрібні швидкі та рішучі дії, щоб запобігти найгіршому. Але ситуацію можна обернути. Вона справді може значно поліпшитися.
Ірино, окремою частиною саміту була зустріч американського державного секретаря Гілларі Клінтон з головою закордонної політики ЄС Катрін Аштон. Про що там йшлося?
Зустріч Клінтон та Аштон, зокрема, стосувалася Ірану. Які кроки повинен зробити Захід, щоб зупинити ядерні амбіції Ірану? Якщо є певні американсько-європейські розбіжності щодо того, як найкраще подолати фінансову кризу, коли мова йде про Іран, то Європа і США говорять майже в один голос. Вашингтон вже застосував санкції проти 11 установ, які нібито задіяні в іранській ядерній програмі. А ЄС, у свою чергу, має додати 191 установу та осіб до списку санкцій. Зараз на чорному списку ЄС перебуває більше 60 осіб. Санкції запроваджено також проти 215 іранських установ і фірм.
Дякую. Про зустріч керівників Євросоюзу з американськими лідерами, що в цей час проходить у Вашингтоні, розповідала наша колега Ірина Халупа. В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі у нашій передачі. Для відновлення інвестиційної привабливості Бельгія має скоротити державний бюджет на 40%.
Якщо ми не вживатимемо цих складних заходів, то це означатиме, що ми залишимо країну далі скочуватися у прірву. А цього ми не хочемо.
У взаєминах з країнами Східного партнерства Євросоюз робить ставку на громадянське суспільство.
Зараз у нас є можливість ухвалити конкретний план, яким чином неурядові організації можуть робити свій внесок у цей дуже цікавий і важливий процес.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість впливових європейських видань інформує, що Росія і Білорусь уклали угоду про газовий мир, яка ставить Білорусь у повну залежність від Москви. Чимало глядачів наголошує, що після цієї угоди між Москвою і Мінськом наступною є Україна з її газотранспортною системою. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Оглядач Financial Times Стефан Уекстіл вважає, що нова газова угода між Москвою і Мінськом з точки зору вигод Європейського Союзу є суперечливою, бо водночас із, здавалося б, теперішнім тимчасовим економічним виграшем Європи вона підриває базу політики Східного партнерства Європейського Союзу, адже Росія матиме тепер переважний політичний вплив на Мінськ. Тому угода ця, на думку оглядача з Лондона, може стати політичною поразкою Європейського Союзу, що врешті обернеться стратегічними економічними втратами. стандартами для Європи, коли Росія з її тотальним контролем над газогонами підніме ціни на газ. Wall Street Journal наголошує, що внаслідок нової газотранспортної угоди між Москвою і Мінськом ціною в 14 мільярдів доларів Росія зміцнює свою владу над Білоруссю. Видання також наводить обмовку Володимира Путіна, коли він під час спільного засідання в Горках під Москвою Вищої Державної Ради Союзної Держави Росії та Білорусі в оголошенні про 100% купівлю Газпромом активів Белтрансгазу Білорусі замість Білорусі сказав Україні. Це не випадковий промах Путіна, вважає газета, бо Москва просувається вперед із намірами взяти під контроль українську газотранспортну систему в обмін на дешевший газ з Росії. Кореспондент чеського часопису «Рефлекс» Магдалена Содомкова не лише змальовує у своєму матеріалі власні враження від побаченого під дверима лук'янівського слідчого ізолятора, де сидить в одній з холодних камер глава української опозиції Юлія Тимошенко, а й здивована атмосферою недомовок, загадковості, котрою віє під час спілкування з людьми і під стінами СІЗО в Києві, і з представниками окремих опозиційних партій на кшталт удару Віталія Кличка. Таке враження у Магдалени Содомкової складається, коли вона намагається розговорити під стінами СІЗО нібито одну із 11-мільйонної армії виборців Юлії Тимошенко, котра говорить, що знає Юлію з далеких минулих часів. Мабуть, ця жінка, Оксана Коваленко, щось знає про те, чому Юлію звинувачують у співучасті у вбивстві, міркує Содомкова і додає. Коваленко виглядає всезнаючою, але нічого не бажає розповісти. Непереконливо. Подібне враження у чеського кореспондента від зустрічі з адвокатом Тимошенко Сергієм Власенком. Розчарування і сумніви Содомкової в українській політичній реальності підсилює неочікувана відсутність в офісі партії «Удар» тут же на бульварі Лесі Українки і її лідера Віталія Кличка. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Бельгія після багатомісячної політичної кризи та як наслідок втрати інвестиційної привабливості нарешті, так би мовити, побачила світло в кінці тунелю. Минулими вихідними політичні сили країни домовились про бюджет на наступний рік, а цього тижня вже почали формувати новий уряд. Та якщо бельгійці врешті-решті дочекаються добрих новин від своїх політиків, за останніми прогнозами наступного року вся єврозона, до якої входить ця країна, вперше переживатиме загальний економічний спад. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Тривалий період бельгійської нестабільності та протистояння між політиками Фландрії та Волонії врешті-решт призвели до того, чого слід було чекати. Країна опустилася на одну сходинку у рейтингу інвестиційної привабливості. Мов схаменувшись, державні мужі Бельгії одразу кинулись наздоганяти втрачену довіру. Протягом вихідних домовилися щодо держбюджету, а цього тижня навіть пообіцяли створити довгоочікуваний уряд. Зауважимо, що вже рік з половиною минув від останніх виборів, а бельгійцями і досі керують тимчасові лідери та міністри. Такої глибокої політичної кризи історія країни ще не знала. Саме тому, знайомлячи пресу з проектом бюджету, Еліо Ді Рупо, політик, призначений королем Альбертом для формування уряду, звернувся до громадян.
Avec humilité, nous voulons leur dire merci.
Із покірністю ми хочемо вам сказати дякуємо за ваше терпіння. Отже, ми оприлюднюємо бюджет 2012, який можемо охарактеризувати як відповідальний та суворий.
Аби повернути довіру європейських партнерів та світових інвесторів, бельгійцям доведеться до понад 40% скоротити бюджетні витрати. У першу чергу мають заощаджувати на таких великих державних секторах, як міністерства, залізниця, атомна енергетика, пошта і збройні сили. На громадян також чекають численні болючі реформи, скажімо, зростання податків, вартості енергії, тютюну, алкогольних напоїв та біржових операцій. Еліо Ді Рупо закликає співвітчизників спільними зусиллями зберегти свою державу.
Подивіться на ситуацію в нашій та сусідніх країнах. Слід зрозуміти, якщо ми не вживатимемо цих складних заходів, то це означатиме, що ми залишимо країну далі скочуватися у прірву. А цього ми не хочемо. Ми маємо чудову державу і мусимо її вберегти.
Каже бельгійський політик. Саме з огляду на цей прогрес, вочевидь, цього тижня Бельгія нарешті обере новий уряд, яким, за всіма оцінками, керуватиме саме Еліо Ді Рупо, франкомовний політик-соціаліст. Однак через незнання нідерландської мови, якою розмовляє інша бельгійська спільнота, його вже не раз піддавали критиці політики з північної частини країни, з Фландрії. Тим часом Поки бельгійці, італійці та інші народи Єврозони намагаються впоратися із кризою, Організація з економічного співробітництва та розвитку сьогодні констатує, зона євро вступає до періоду рецесії. Насамперед, це погані новини для Німеччини, Франції та Італії, де, за прогнозами, у 2012 році фактично не спостерігатиметься економічне зростання. Щойно оприлюднений звіт Організації з економічного співробітництва та розвитку твердить, що Європейський валютний Союз постав перед двома загрозами. Перша – проблема державних боргів, друга – це загальне і довготривале безробіття. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У польському Познані сьогодні розпочався триденний форум представників неурядових організацій країн Східного партнерства. У ньому бере участь понад 300 громадських діячів з країн Євросоюзу та 6 держав, охоплених програмою Східне партнерство. Це Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан. А також участь бере комісар Євросоюзу з питань розширення Штефан Фюлі. Вони працюють над створенням нової стратегії участі громадянських суспільств регіону у програмі Східне партнерство, повідомляє Юрій Савицький.
У перший день роботи Познанського форуму його учасники говорили про необхідність активнішого залучення громадських організацій у розвиток програми «Східне партнерство». Польський держсекретар Миколай Довгілєвіч, німецький дипломат Патриція Флор та українська громадська діячка Ірина Солоненко говорили про громадське суспільство як ключовий елемент, необхідний для розвитку цієї програми. Андрій Ягоров, громадський діяч із Білорусі, порівняв Познанський форум із парламентом громадських організацій. З думкою громадських діячів погодився Штефан Фюле, комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства. Він говорив про те, що ЄС переглядає свою дотеперішню політику щодо програми «Східне партнерство». За його словами, відтепер Євросоюз набагато більше уваги надаватиме підтримці громадянських суспільств у цих державах. З цією метою, сказав Фюле, ЄС значно збільшить фінансування програм, спрямованих на підтримку неурядових організацій та їхніх проєктів. Фюле повідомив, що для цього ЄС створить спеціальний фонд.
We have a renewed agenda and a strong belief that the role of civil society.
Ми переглянули наш порядок денний, і тепер ми переконані, що громадянське суспільство відіграє дуже важливу роль у досягненні наших нових завдань. Зараз у нас є можливість ухвалити конкретний план, яким чином неурядові організації можуть робити свій внесок у цей дуже цікавий і важливий процес.
Штефан Фюле підсумував діяльність Євросоюзу у рамках програми «Східне партнерство». Він нагадав про декларацію, ухвалену під час вересневого саміту «Східного партнерства» у Варшаві. У ній, наголосив Фюле, є запис про те, що фінансова допомога ЄС країнам «Східного партнерства» залежатиме від того, наскільки в цих державах дотримуються прав людини. Під час прес-конференції журналісти запитали у Штефана Фюле, чи буде укладена угода про асоціацію між ЄС та Україною, яка опинилася під загрозою зриву в зв'язку зі справою Юлії Тимошенко. Відповідаючи на це запитання, Фюле сказав, що мотиви ув'язнення Тимошенко не кримінальні, а політичні. ЄС хоче укласти угоду про асоціацію з Україною, говорив Фюле, та він не може не брати до уваги останніх подій в Україні. Фюле наголосив.
Ми сподіваємося, що тоді, коли цю справу буде вирішено і з'ясовано, а екс-прем'єра звільнять, ми можемо використати ці вже підготовані документи, щоб зміцнити нашу співпрацю і допомогти Україні, допомогти нашим українським колегам та приятелям у вирішенні складних питань, пов'язаних із демократичними цінностями, фундаментальними правами і свободами людини.
За словами Фюле, ЄС зацікавлений у позитивному вирішенні справи Тимошенко, оскільки йдеться не тільки про неї особисто, а про демократію в Україні взагалі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Десятками маленьких вогників засвітився пам'ятник жертвам комунізму в Празі, до якого прийшли місцеві українці згадати про жертви Голодомору 32-33 років. Разом з українцями всього світу вони відгукнулися на заклик «Запали свічку пам'яті». На жалобному мітингу побувала моя колега Марія Щур. Вона розповідає.
Надвечір у суботу празькі перехожі могли побачити близько 200 переважно молодих людей, студентів, молоді родини з дітьми, які стояли біля пам'ятника жертвам комунізму зі свічками в руках. Серед них був і студент Празького Карлового університету, киянин Павло Козак.
Це обов'язок кожного українця пам'ятати про це страшне горе. І що ми повинні пам'ятати про цих нещасних людей у своїх серцях назавжди і розповідати своїм дітям про це, щоб вони також знали.
Ініціатором проведення акції у Чехії стала міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива». Виступаючи на початку жалобної акції, голова організації Богдан Данилишин, колишній міністр в уряді Юлії Тимошенко, сказав, що пам'ять про жертв Голодомору об'єднує українців по всьому світу. Він також подякував чеській владі за підтримку українців і нагадав, що Чехія однією із перших країн у світі визнала Голодомор 32-33 років геноцидом. Сенатор, член Верхньої палати чеського парламенту Яромір Штітіна сказав, що з однаковою скорботою ставиться до жертв комунізму у його рідній країні та в Україні. Він закликав українців не лише пам'ятати про свою історію, але й обороняти її від спроб переписати.
Ми
в Чеській Республіці наближаємося до такої ситуації, коли пам'ятник жертвам комунізму вже могли б і не поставити. Повернення комунізму є стрімким. І ми повинні об'єднатися перед цією небезпекою. Ми не маємо права забувати про жертви, не маємо права допустити фальсифікацію історії.
Проте, наскільки чехи обізнані з історією українського голодомору, я запитала відому чесько-україністку, викладачку літератури у Карловому університеті Терезу Хланєву, яку також зустріла на скорботному мітингу разом з двома її дітьми.
Про Україну загалом мало знають, але якщо уже про що, так я думаю, Голодомор є одна тема, яку, може, ці освіченіші люди знають. Бо у нас по телебаченні або по радіо про це іноді буває мова.
Пам'ятна акція завершилася панахідою, яку за жертвами Голодомору відслужив голова греко-католицької церкви у Чехії єпископ Ладіслав Гучко.
Так, українці Праги вшанували пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. І на сьогодні це все в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».